baahnay ma samayn karaa arrintan. Waa arrin culus oo igu adag.
Hii unasikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujambo msikilizaji popote unapotusikiliza, jina langu ni Patrick Ndwima.
Na mimi ni Sunday Shumari, tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni ya leo, Jumanne Desemba 7, mwaka 2021. Tunasikia pia kupitia redio shirika, ikiwemo Radio Free Africa, ambayo inasikia kote nchini Tanzania, eneo zima la maziwa makuu, kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inasikia kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kati ya hali tuliyokuandalia, wafungwa 38 wafariki katika ajali ya moto iliyoteketeza jela yenye wafungwa wengi katika mji wa kisiasa wa Gitega katikati mwa Burundi.
Na katika taarifa nyingine, mahakama maalum nchini Benin hii leo limehukumu mmoja kiongozi wa upinzani kinyume cha sheria Aivo kifungo cha miaka 10 jela baada ya uhaini ambao kwa sababu anasema ni utapeli wa kisiasa.
Ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza tupate habari za dunia na mwenzangu Sunday Shomari.
Mashahidi katika mji mkuu wa kisiasa wa Burundi wanasema kwamba moto mkubwa umeteketeza gereza moja lililojaa watu wengi nchini Burundi kabla ya mapambazuko hii leo Jumanne, huku kukiwa na hofu ya hasara kubwa kwani wafungwa wengi walikuwa bado wamelala wakati huo. Wanasema moto huo ulizuka takriban saa 10 alfajiri na kuharibu maeneo kadhaa ya gereza hilo. Mfungwa mmoja akizungumza na shirika la habari la AFP alisema kwamba wafungwa waliungua kutokana na moto huo, huku walioshuhudia wakisema kuwa waliojeruhiwa walikuwa wakisafirishwa hadi hospitali kwa gari za polisi na jeshi. Polisi wa Kenya wanasema afisa mmoja wa polisi nchini humo leo Jumanne aliyafyatua risasi na kuua watu 6 ikiwa pamoja na mke wake na kujeruhi wengine wawili kabla ya kujipiga risasi mwenyewe. Vurugu zilizotokea katika mtaa wa Masikini katika mji mkuu Nairobi zilizusha ghasia zilizofanywa na wakazi waliokuwa na hasira ambao walifunga barabara kwa kuchoma matairi. Polisi walisema afisa huyo alikuwa na bunduki aina AK-47 alimpiga risasi mkewe shingoni kwanza kabla ya kufyatua risasi majirani kiholela. Tumepoteza watu 6 ambao wote walipigwa risasi na afisa mmoja wa polisi kabla ya kujitoa hai, mkuu wa polisi wa eneo hilo Francis Wahome alisema. Watu wengine wawili wamelazwa hospitali wakiwa na majeraha. Wahome alisema chanzo cha upigaji risasi huo bado hakijajulikana na kuongeza kwamba tunaambiwa wanandoa hao wawili walikuwa na matatizo na walikuwa wakigombana hapo awali. Serikali ya Ethiopia imesema vikosi vyake vimekamata tena miji ya Desi na Kombolcha ikiwa na ushindi wa karibuni wa eneo katika vita dhidi ya wapiganaji wa mkoa wa kaskazini wa Tigray. Vikosi vilivyokuwa pamoja na TPLF vilikuwa vimechukua udhibiti wa miji hiyo katika mkoa wa Amhara zaidi ya mwezi mmoja uliopita na kutishia kusonga mbele zaidi kuelekea mji mkuu Addis Ababa. Waziri mkuu wa Ethiopia alitokea katika vituo vya televisheni vya ndani nchi hiyo Jumatatu akitangaza kwamba vikosi vyake vilishinda vita dhidi ya vikosi huko Tigray. Abiy Ahmed alionekana katika mstari wa mbele akisema kwa ushindi utaendelea. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Kongo zimetia saini makubaliano ya kuimarisha ushirikiano katika uzalishaji wa umeme ili kukidhi mahitaji ya huduma ya umeme yanayozidi kuongezeka katika mataifa hayo mawili ya Afrika ya Kati. Makubaliano hayo ambayo yalisainiwa Jumatatu yalenga kutekeleza kile wanachokieleza kama ushirikiano wa kuunganisha nguvu za umeme kati ya Kongo mbili jirani. Mengi zaidi tuungane na Patrick Ndwimana.
Kulingana na makubaliano hayo, awamu ya kwanza ya mradi huo inahusu kuimarisha uwezo wa kugawa umeme kati ya bwawa la umeme la mji wa Pointe Noire huko Congo Brazzaville na bwawa la Inga nchini DRC. Mkataba wa maelewano uliotiwa saini mbele ya Rais Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville na mwenzake wa DRC Felix Tshisekedi unaeleza kuwa mkataba utatekelezwa kwa awamu kadhaa zitakazofuata ili kuongeza uwezo wa uzalishaji wa umeme na ujenzi wa mitambo ya kusambaza umeme. Kulingana na waliotia saini mkataba huo, ushirikiano wa nguvu za umeme kati ya nchi hizo mbili utatoa umeme wa nguvu za juu na kuusafirisha hadi kwenye sekta ya madini nchini DRC, haswa katika jimbo la kusini la Katanga. Bwawa la umeme la Pointe Noire linakusudia kuongeza uzalishaji wa umeme kutoka megawati 484 hadi megawati 750, baadaye kufikia megawati 1000 kutokana na gesi asili inayozalishwa na kampuni ya Italy Eni. Mkataba huu ambao ulitiwa saini haukutoa muda wa utekelezaji na utafanyiwa tathmini kila baada ya miaka 5. Maelezo kuhusu gharama ya mradi huo pia hayakutolewa.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jitihada za kuruhusu serikali ya Afrika Kusini kunyakua ardhi bila kulipa fidia kama njia ya kurekebisha dhulma za siku za nyuma zilivutika siku ya leo Jumanne baada ya wabunge kukataa mswada wa kubadilisha katiba. Sheria iliyopendekezwa ilishindwa kupata 32 ya kura zilizohitajika katika bunge lenye viti 400, huku wabunge 204 wakipiga kura ya ndio na 145 wakipinga. Waafrika Kusini weusi wanyang'anywa ardhi yao wakati wa karne tatu za utawala wa kikoloni na ubaguzi wa rangi ambao ulimalizika mwaka 1994. Lakini hata leo wazungu ambao ni 8% ya watu wote wanamiliki 72% ya mashamba kulingana na takwimu zilizotajwa na Rais Cyril Ramaphosa. Chini ya 10% iko mikononi mwa watu weusi ambao ni 4.5% kwa idadi ya watu nchini humo. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch lilisema hii leo kwamba wanamgambo wa Kiislamu wanaofanya uasi wa kikatili kaskazini mwa Msumbiji wameteka nyara zaidi ya wanawake na watoto 600 katika kipindi cha miaka 3 iliyopita. Ripoti hiyo ya Human Rights Watch iliyotolewa hii leo inasema kwamba kundi hilo lenye uhusiano na Islamic State tangu mwaka 2018 limeteka nyara na kuwafanya watumwa zaidi ya wanawake na wasichana 600 katika jimbo la kaskazini mwa Msumbiji la Cabo Delgado. Ripoti hiyo inasema kwamba baadhi wameokolewa na wanajeshi wa Msumbiji na wale kutoka nchi za nje waliopelekwa mwaka huu kusaidia kutuliza ghasia ambazo zimesababisha maafa katika jimbo hilo tangu Oktoba 2017. Hata hivyo, shirika hilo linasema kuna baadhi bado hawajulikani walipo. Ripoti ya Human Rights Watch inatokana na uchunguzi ikiwa pamoja na mahojiano na waliotekwa zamani au jamaa zao, vyanzo vya usalama na maafisa wa serikali. Wakazi wa Cotonou, Benin, wanaonyesha kugadhibishwa na mahakama maalumu nchini humo kumhukumu mmoja wa vigogo upinzani Joel Aivo kifungo cha miaka 10 jela baada ya ukosoaji wa kesi hiyo wahaini kusema ni utapeli wa kisiasa. Viongozi kadhaa wa upinzani walikamatwa kabla au baada pia ya uchaguzi wa Aprili ambao ulishuhudia Rais Patrice Talon akishinda muhula wa pili kwa zaidi ya 86% ya kura. Aivo, ambaye ni msomi aliyewekwa kizuizini kwa miezi 8, anakana mashitaka ya kupanga njama dhidi ya serikali na biashara haramu ya mzunguko wa fedha. Wakati wa mwezi huo kutolewa mwendo wa saa 9 alfajiri hii leo baada ya kusikilizwa kwa kesi iliyodumu kwa saa 16, wafuasi wa chacho wa Aivo walikuwa bado mahakamani wakiwa wamevalia fulana zilizosomeka Profesa Aivo, watu wa Benin wako pamoja nawe. Ilikuwa ni kesi ya udanganyifu ili kumtenga na siasa Sostene Armel Gichembeu, mwanafunzi wa zamani wa mpinzani huyo aliyehukumiwa, aliambia AFP. Na vyama vinavyoingia katika utawala nchini Ujerumani vimetia saini makubaliano rasmi hii leo, siku moja kabla Olaf Scholz kutarajiwa kurithi nafasi ya kiongozi wa muda mrefu Angela Merkel kama kansela. Makubaliano hayo yalifikiwa mwezi uliopita kati ya chama cha mrengo wa kati cha Scholz cha Social Democrats, chama cha mazingira Greens na chama kinachounga mkono biashara Free Democrats. Vilipata uungwaji mkono mkubwa siku za karibuni kutoka kwa wanachama wa vyama hivyo vitatu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Nchini Burundi, matangazo haya yanasikika kupitia masafa mafupi kwenye mitabendi 19 na 22, na huko mjini Kigali tunasikika vyema kupitia 104.3 FM. Wafungwa 38 wamefariki na wengine 69 kujeruhiwa katika ajali mbaya ya moto ambayo imetokea Jumanne alfajiri katika jela yenye wafungwa wengi ya mji wa kisiasa wa Gitega katikati mwa Burundi. Manusura wa ajali hiyo na mashirika kutoa huduma za kibinadamu wanasema huenda idadi ya waliofariki ni kubwa. Mwenzetu Jean-Marie Vianney tu Burundi anaarifu zaidi kutoka mjini Kigali.
Muda mfupi baada ya moto mkubwa kulipuka siku ya Jumanne hii mapema alfajiri katika gereza kuu inayopatikana katika mji mkuu wa kisiasa wa Gitega katikati mwa nchi ya Burundi, ujumbe wa mawaziri wane wa serikali ya Burundi wakiwajumuisha waziri wa mambo ya ndani na usalama wa taifa, waziri wa afya, waziri wa sheria pamoja na waziri wa haki za kibinadamu chini ya uongozi wa makamu wa rais wa jamhuri ya Burundi Prosper Bazombanza ulijielekeza katika gereza hiyo ili kutathmini hali halisi ya mambo na kukadiria hasara zilizosababishwa na janga hilo la moto. Baada ya ziara hiyo, makamu wa rais wa jamhuri ya Burundi amewatangazia waandishi wa habari kwamba wafungwa 38 waliaga dunia na wengine 69 walijeruhiwa kutokana na mlipuko huo wa moto. Tunasikitika kwamba watu 38 walifariki na watu wengine 69 walijeruhiwa. Miongoni mwa majeruhi hao 34 wakiwa wanapewa matibabu katika hospitali kuu ya mjini Gitega, na waliojeruhiwa kidogo wakiwa wanaendelea kutibiwa katika jela kuu ya Gitega. Serikali imeahidi kuwa itagharamia pesa zote za matibabu. Aidha, serikali ya Burundi imefahamisha pia kwa moto huo ulitokana na ajali ya waya za umeme, na imewapongeza kamilifu maafisa wa idara ya polisi ya kuepusha majanga pamoja na waganga hospitali ya mjini Gitega kwa ushirikiano na wafanyakazi wa shirika la Msalaba Mwekundu ambao waliwasili haraka iwezekanavyo katika eneo la tukio hilo na kufanikisha harakati za kuzima moto huo na kujaribu kuwaokoa waathiriwa. Hapo awali mashirika ya huduma za kibinadamu yalikuwa likadiria kwamba wafungwa zaidi ya 100 ndio walifariki katika janga hilo la moto lililoibuka katika gereza kuu ya mjini Gitega. Itafahamika kwamba jela hiyo kuu ya mji mkuu wa kisiasa wa Gitega ambayo imekumbwa na janga la moto ina uwezo wa kupokea wafungwa 400, lakini wakati huu inawahifadhi wafungwa zaidi ya 1,500, pakiwemo wafungwa waliohukumiwa kifungo cha maisha jela kwa shutuma za kujaribu kuupindua kimabavu utawala wa rais wa zamani hayati Pierre Nkurunziza mwaka 2015. Jamariva Nature Burundi, Sauti ya America, Kigali.
Hii unasikiliza ni VOA. Huko Kenya tunasikika vyema kupitia Radio Sauti ya Mwananchi, Nakuru na Lulu FM huko Malindi. Tukio la afisa mmoja wa polisi nchini Kenya kumpiga mke wa risasi, kuwaua watu wengine 5 na kujiua baadaye kwa kutumia bunduki aina AK-47 jijini Nairobi usiku wa kuamkia Jumanne linaendelea kuzua mjadala mkubwa juu ya afya ya kiakili ya maafisa wa polisi nchini humo na mazingira ya kufanyia kazi. Mamlaka ya kutathmini utendaji kazi wa polisi IPOA imeanzisha uchunguzi kufuatia kisa hicho na inaeleza kuwa itashirikiana na kitengo cha polisi na ofisi ya inspekta mkuu wa polisi nchini humo kutafuta uvumbuzi wa idadi ya juu ya visa ambapo maafisa wa polisi wanajiua, kuwaua wenzao na hali yao ya afya ya kiakili. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Huyo ofisa aliweza kutumia risasi 26. Kwa hivyo tunaona ni Mungu tu alisaidia.
Afisa huyo anayetambulika kuwa Benson Mbasi usiku wa kuamkia Jumanne ameripotiwa kumiminia mkewe risasi kwenye shingo, kuwaua watu wengine 5 waliowaona machoni pake na kuacha wengine 2 na majeraha mabaya, na kisha kujiua eneo la Kabete viungani mwa jiji kuu la Kenya Nairobi, maafisa wa polisi nchini Kenya wamevieleza vyombo vya habari. Idara ya polisi inaeleza kuwa inaendelea kuchunguza kisa hicho kilichowaacha wakazi wa eneo hilo na raia wa Kenya vinywa wazi. Francis Wahome, ambaye ni kamanda wa polisi ukanda wa Dagoretti jijini Nairobi, amevieleza vyombo vya habari Jumanne kwa haifahamiki kilichomchochea polisi huyo kufyatua risasi, lakini kwamba kisa hicho ni cha kusikitisha.
excuse. Alikuwa kazini, akiwa na silaha ya kazi. Akagia excuse kidogo, na alipoenda, alienda kwa nyumba yake, na akampiga risasi mke wake. Ni kama jambo hilo liliweza kumsugua, na hapo akatoka. Akachukua gari lake na ile bunduki ambayo alikuwa nayo. Yeyote yule aliyekuwa anampata kwa njia ilikuwa ni target yake.
Kisa hiki kina mithilishwa kile cha mwaka 2010 ambapo afisa mmoja wa polisi katika mji wa Siakago, jimbo la Embu, kilomita 120 kaskazini mashariki mwa Nairobi, aliwapiga risasi na kuwaua watu 10 wakiwemo wenzake wawili na kujisalimisha kwa polisi. Halmashauri ya usimamizi wa huduma na utendakazi wa polisi nchini Kenya, IPOA, imeanzisha uchunguzi kufuatia kisa hicho na inaeleza kuwa itashirikiana na kitengo cha polisi na ofisi ya inspekta mkuu wa polisi kutafuta uvumbuzi wa idadi ya juu ya visa ambapo maafisa wa polisi wanajiua, kuwaua wenzao na kutathmini hali yao ya afya kiakili. Hata hivyo, ni idadi ya juu ya maafisa wa polisi wanaohusika katika visa vya kuwaua wenzao kwa silaha, kujiua kwa kujinyonga na kuua familia zao imekuwa ikitajwa nchini Kenya kama swala linalohitaji utatuzi wa haraka, anavyoeleza George Msamali, mshauri wa masuala ya usalama nchini Kenya.
Tatizo la ugonjwa wa akili ndilo linalochangia pakubwa kwa maafisa wa polisi kujitoa uhai na pia kutoa wengine kutoa wenzao uhai. Na hili ni jambo ambalo tumelizungumzia kwa kipindi kirefu, na ingawa tumeona kwamba huduma imechukua hatua ya kuweza kukabiliana na tatizo hili, nafikiri mikakati ambayo imewekwa haijafua dafu. Manake kwa kipindi cha hivi karibuni tumeona maafisa wengi wakijiua wao wenyewe na hali kadhalika kuua wapenzi wao, na pia unapata kwamba wanaua watoto wao, na hii inalete hali ya wasiwasi haswa kwa wananchi, wakizingatia kwamba hawa ni watu ambao wamepewa silaha za kufanyia kazi ambazo wao sasa wamezigeuza kuzitumia kwa mambo ambayo ni tofauti.
Kwa muda sasa pamekuwapo na ombi la kutaka mageuzo kufanywa katika taasisi ya polisi, kubuniwa vitengo mbalimbali vya kuwapa ushauri na saha, kuimarisha mazingira ya kazi pamoja na kusikiliza vilio vyao vinavyohusu mishahara na kuheshimika kwa haki zao za kimsingi pamoja mahitaji yanayoendana na afya yao ya kiakili. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, viongozi wa vyama vitatu vya Ujerumani vya Social Democrat SPD pamoja na kile cha kijani cha mazingira na cha kiliberali cha FDP wametia rasmi saini leo mkataba wa muungano wao wenye lengo la kuharakisha miradi ya kulinda mazingira na maendeleo ya kiteknolojia katika taifa kuu kiuchumi barani Ulaya. Serikali hiyo inatarajiwa kuchukua madaraka kamili baadaye wiki hii na kufikisha kikomo utawala wa kihafidhina wa miaka 16 ulioongozwa na kansela Angela Merkel. Mwenzangu Abdushakur Abud amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Bonn, Dr. Harrison Mwilima, na kumuuliza kwanza ikiwa vyama hivyo vitatu vyenye itikadi tofauti vitaweza kushirikiana kwa urahisi kutekeleza miradi yao.
Ya, kwa Ujerumani inawezekana, tofauti na nchi zingine. Unajua nchi zingine hivi vyama vya muungano, hizi serikali za mseto zinaweza zikaanguka muda wowote, lakini kwa Ujerumani ndio maana imechukua karibia miezi miwili mpaka kuja kupata serikali hii, kwa sababu kulikuwa kuna mchakato wa majadiliano na majadiliano hayo yamepelekea mkataba wa muungano. Sasa mkataba huo umesainiwa na vyama hivyo vyote vitatu. Kwa maana hiyo ni kwamba vyama hivyo vyote vitatu vinategemea kufuata mkataba huo, na hivi vyama vyote ilibidi vipitishe mkataba huo. Kama ulivyosikia, chama cha SPD kilipitisha mkataba huo kwa zaidi ya 90%. Chama cha FDP nacho kilipitisha mkataba huo, na chama cha kijani jana kimeweza kupitisha mkataba huo. Kwa maana hiyo ni mkataba, ni serikali ya muungano ambayo imeafikiwa na vyama vyote vitatu, na ndio maana Wajerumani wanaamini kabisa serikali hiyo itaanguka ndani ya miaka 4 ijayo.
Scholz anatarajiwa kuchaguliwa na bunge Bundestag kuwa kansela, lakini kitu alichofanya ni kuunda serikali ya usawa wa jinsia. Hiyo inachukuliwa namna gani huko na ni kwa madhumuni gani amesema amefanya hivyo?
Kwa kweli swala la uwiano wa kijinsia ni swala ambalo limechukuliwa vizuri kabisa, kwa sababu kama tunavyoelewa kwa sasa hivi masuala hayo ni muhimu sana. Kwa hiyo, na kama unavyojua kwamba kansela anaondoka sasa hivi ni mwanamke na inayefuata ni mwanaume. Kwa hiyo kuzingatia nafasi ya wanawake katika serikali imekuwa ni swala zima la msingi, na watu wengi wamefurahia swala hilo. na imekuwa tu si wanawake tu, lakini pia amejaribu kuchukua watu ambao walikuwa katika Ujerumani ya mashariki ya zamani. Hicho ni kitu ambacho pia Wajerumani wengi wamekisifia, kwa sababu pia inaonekana serikali inajaribu kuzingatia pembe mbalimbali za Ujerumani.
Na sera zake huyu Scholz, kesho anachaguliwa, wanasemaje? Manake mwenyewe amesema leo ataimarisha umoja Ulaya, ataimarisha sera za Ujerumani kuelekea Ulaya. Unafikiri anaweza kufuata nyayo za aliyemtangulia katika utawala?
Kwa kweli anaweza kufuata nyayo hizo, lakini kwa njia zake mwenyewe, kwa maana ya kwamba viatu anavyovichukua sasa hivi vya Merkel ni vikubwa, kwa hiyo ataweza kuvivaa kwa sababu yeye mwenyewe pia alikuwa ni naibu wa kansela, na lakini pia nadhani atafuata njia yake mwenyewe. Na kama tunavyoelewa ni kwamba kansela anaondoka, yeye alikuwa ni mwafidhina, lakini kuna baadhi ya sera alizifuata ambazo zinaenda upande wa kushoto, na kwa hiyo kuna sera nyingi ambazo zitaendelezwa, lakini sera ambazo mpya zinazotegemewa kuletwa katika kipindi cha sasa, kwa mfano, ni kuongeza kima cha chini cha ujira. Kuna swala zima la mazingira, wanategemea kuweka kikomo au wanategemea kwamba Ujerumani itapunguza gesi chafu, lakini pia kuna ombwe la uongozi pia barani Ulaya, kwa sababu kansela Merkel anaondoka. Kwa hiyo watu wanategemea pia Scholz, kama Scholz naye ataweza kuleta uongozi mzuri katika umoja wa Ulaya.
Huyo ni Dr. Harrison Mwilima, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Bonn, Ujerumani.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya, ambako inaelezewa kwa miaka mingi wanawake wamekuwa kigonga vichwa vya habari kutokana na taarifa za manyanyaso, masaibu na ukosefu wa usawa wa jinsia katika sekta mbalimbali. Swala lililowapa baadhi ya wanawake msukumo wa kuanzisha nakala ya Kenya Women Series ili kuangazia wanawake waliofaulu katika sekta mbalimbali. Na kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi, hii ni moja hatua ya kuinua wanawake ambao wanatazamiwa kutoa mwelekeo bora kwa wanawake wengine.
Zaidi ya wanawake walioangaziwa katika nakala ya Kenya Women Series wanashikilia nyadhifa za juu serikalini, kwenye mashirika yasiyokuwa ya serikali, biashara, idara za usalama, wanahabari na hata watetezi wa haki za kibinadamu. Esther Kiragu, mhariri mkuu wa nakala ya Kenya Women Series, anasema ilikuwa nafasi ya kuwatambua wanawake.
Na mara nyingi tunaona mashirika ambayo wanawake hawa wanawake wanafanya kazi yanastawi, yanajulikana, lakini hatujui hadithi za wale wanaofanya kazi huko, na haswa wanawake. Na kwa hivyo tulitaka kuwatambua hao wanawake, kuwaangazia na pia kuwasaidia kusimulia hadithi zao. Na tunaelewa kwamba wakati wanawake wanasema hadithi zao inawapa uwezo wa kuzimiliki, na pia inasaidia wanawake wengine kuona uwezekano, na inaweza kuwa pia urithi mzuri ambao mwanamke anaachia wale wanawake vijana ambao wanakuja baada yetu.
Hii ni mara ya kwanza taarifa kuhusu wanawake waliofanya vyema katika jamii kutambulishwa kwa umma, ili kufahamu pia wanawake wanaweza kushikilia nafasi bora. Eunice Kilonzo ni mmoja wa wanawake walioangaziwa, ni afisa mawasiliano katika shirika la Safaricom.
Lazima wanawake wapewe opportunity same na za wanaume. Saa ingine hata itabidi wapate zaidi, sababu already hawana ile opportunity ya kufika mahali ambako wanaume wamefika. Kwa hivyo mimi mahali ambako niko, nashukuru sana kuwa one of the wanawake wa kwanza ambao walikuwa wamekuwa featured katika hii nakala, na natumai kwamba miaka ambayo inayokuja tutapata wanawake wengi pia ambao stories zao tutaweza kuzisoma, stories zao tutaweza kuzijua na stories zao tutaweza kuzieleza kwa miaka inayokuja.
Judy Kihumba, mtaalamu wa lugha ishara, anakiri kuwa tangu utotoni amekuwa akisoma taarifa za kufisha moyo kuhusu wanawake. kama sio ukeketaji ni manyanyaso dhidi yao, kama sio dhulma za kijinsia ni mambo ya kifamilia. Hakuona wala kumtambua mwanamke ambaye angemtazama kama kielelezo. Na siku ilivyosonga, Judy ambaye yuko katika shirika la watu wenye ulemavu wa kusikia anasema alipigania nafasi yake japo ni wachache wanaofahamu yeye ni nani.
Mimi kwangu, kwa msimamo wangu, najua mali tumefika. Tumeona wamama ambao ni magavana, tumeona wamama ambao wanasimama, wamekuwa ma-CEO, ma-directors, na hizo kampuni zinasimama. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba wanawake wako na nguvu, wako na uwezo, wana need tu kupewa motisha na kuendelea.
Msimamizi wa shughuli za wasanii Agnes Nsinzi anasema kunaweza kuwa na athari kubwa kwa vizazi vijavyo iwapo nafasi ya wanawake itaendelea kusalia nyumbani.
Wanawake wamekuwa kwa magazeti sababu ya, you know, the wrong reasons. Mara sijui kuna gender based violence, mara kuna nini. Lakini sasa hivi tunaona wanawake ambao ni viongozi wanaweza pea wenye wako nyuma motisha, sababu kwa muda umekuwa ukijiuliza nani amekuwa mbele yangu, nani anaweza nionyesha njia, nani anaweza niambia venye kuko. Venye nilikuwa nasoma stories ama hadithi za wale wanawake wengine, nilikuwa naona zile issues ambazo tuko nazo kwa entertainment industry pia ziko kwa zile industries zingine, ni venye tu zinajimanifest in different ways. Kwa hivyo yangu kwanza ni ile kupea motisha wenye wanachipu, kwa sababu wengine wetu tume have kujitengenezea njia
kama njia ya kuzika taswira ya manyanyaso, dhiki na hata upweke. Nakala hii inalenga kutoa hadithi za wanawake walioleta mabadiliko nchini Kenya na hata kwa jamii kwa ujumla. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Sunday Shomari ya kusomea muktasari wa habari za dunia.
Mashahidi katika mji mkuu wa kisiasa wa Burundi wanasema kwamba moto mkubwa umeteketeza gereza moja lililojaa watu wengi nchini Burundi kabla ya mapambazuko hii leo Jumanne, huku kukiwa na hofu ya hasara kubwa kwani wafungwa wengi walikuwa bado wamelala wakati huo. Wanasema moto huo ulizuka takriban saa 10 alfajiri na kuharibu maeneo kadhaa ya gereza hilo. Mfungwa mmoja akizungumza na shirika la habari la AFP alisema kwamba wafungwa waliungua kutokana na moto huo, huku walioshuhudia wakisema kuwa waliojeruhiwa walikuwa wakisafirishwa hadi hospitali kwa gari za polisi na jeshi. Polisi wa Kenya wanasema afisa mmoja wa polisi nchini humo leo Jumanne aliyafyatua risasi na kuua watu sita ikiwa pamoja na mke wake na kujeruhi wengine wawili kabla ya kujipiga risasi mwenyewe. Vurugu zilizotokea katika mtaa wa Masikini katika mji mkuu Nairobi zilizusha ghasia zilizofanywa na wakazi waliokuwa na hasira ambao walifunga barabara kwa kuchoma matairi. Polisi walisema afisa huyo alikuwa na bunduki aina ya AK-47 alimpiga risasi mkewe shingoni kwanza kabla ya kufyatua risasi majirani kiholela. Serikali ya Ethiopia imesema vikosi vyake vimekamata tena miji ya Desi na Kombolcha, ikiwa na ushindi wa karibuni wa eneo katika vita dhidi ya wapiganaji wa mkoa wa kaskazini wa Tigray. Vikosi vilivyokuwa pamoja na TPLF vilikuwa vimechukua udhibiti wa miji hiyo katika mkoa wa Amhara zaidi ya mwezi mmoja uliopita na kutishia kusonga mbele zaidi kuelekea mji mkuu Addis Ababa. Waziri mkuu wa Ethiopia alitokea katika vituo vya televisheni vya ndani ya nchi hiyo Jumatatu akitangaza kwamba vikosi vyake vilishinda vita dhidi ya vikosi huko Tigray. Jitihada za kuruhusu serikali ya Afrika Kusini kunyakua ardhi bila kulipa fidia kama njia ya kurekebisha dhulma za siku za nyuma zilivutika siku ya leo Jumanne baada ya wabunge kukataa mswada wa kubadilisha katiba.
Hadi hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari. Sina la ziada, mimi na wenzangu tunawaageni tukiwatakia usiku mwema. Kwaheri ya kuonana.